Ego dicam tibi sententiam, tu queso interroga me, exempli gratia. Apostolus narrat evangelium. Questio est, quis narrat evangelium? Apostolus narrat evangelium. Quis narrat evangelium? Ergo, tu queso interroga me, dicam tibi sententiam. Iesus Christus facit hominem sanum. Quis facit hominem sanum? Magister videt discipulum. Quis videt discipulum? Magistra pulsat discipulam. Quae pulsat discipulam? Canis mordet puellam. Quis mordet puellam? Vir carpit poculum. Quis carpit poculum? Galena est scioptikon. Quae est scioptikon? Iterum dicam tibi sententiam, sed nunc questio est quem, exempli gratia. Apostolus narrat evangelium. Quid apostolus narrat? Sive quem apostolus narrat. Ergo, sententiam dicam tibi, queso interroga. Iesus Christus facit hominem sanum. Quem Iesus Christus facit sanum? Magister videt discipulum. Quem magister videt? Magistra pulsat discipulam. Quam magistra pulsat? Canis mordet puellam. Quam canis mordet? Vir carpit poculum. Quid vir carpit? Galena est scioptikon. Quid Galena est? Nunc novam questionem habemus. Questio est cuius. Cuius, exempli gratia. Vir facium eius pulsat. Cuius facium vir pulsat? Ergo, sententiam dicam tibi, queso interroga me. Equus facium eius pulsat. Cuius facium equus pulsat? Catus manum puelle mordet. Cuius manum catus mordet? Liber apostoli legitur. Q cuius liber legitur? Iterum novam questionem habemus. Questio nunc est cui? Cui? Exempli gratia. Vir rosas dat femine. Cui vir rosas dat? Ergo, dicam tibi sententiam, queso tu interroga me. Vir rosas dat femine. Cui vir rosas dat? Femina rosas dat cani. Cui femina rosas dat? Canis rosas dat puero. Cui canis rosas dat? Puer rosas dat puelle. Cui puer rosas dat? Puella rosas dat viro. Cui puella rosas dat? Vir iterum rosas dat femine. Cui vir iterum rosas dat? Nunc novam questionem habemus. Questio nunc est quo. Exempli gratia. Baculo pater filium verberat. Quo pater filium verberat? Ergo, sententiam dicam tibi, queso tu interroga me. Baculo pater filium verberat. Quo pater filium verberat? Uno digito filius sororem tangit. Quo filius sororem tangit? Magna voce soror clamat. Qua soror clamat? Oculo pater filiam videt. Quo pater filiam videt? Baculo pater iterum filium verberat. Quo pater iterum filium verberat?